www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyənlər. Efirdə işdən sonra proqramıdır və siz bizi Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən dinləyə bilərsiniz. Həmçinin də PEK vasitəsilə öz çanaq antenalarınızda əgər kökləmişsinizsə. Bütün bu parametrləri bizim saytımıza daxil olub bilə bilərsiniz. Mən Oftuziya və işdən sonra proqramında bugünkü buraxılışda kollektiv məsuliyyət niyə təxminən bir 10-15 nəfərin günahı ucubatından binaların işığı, suyu və qazı kəsilməlidir? Ümumiyyətlə kollektiv məsuliyyət anlayışı yeri varmı Azərbaycan cəmiyyətində, yoxsa yox? Azad İstehlakçılar Birliyinin hüquqşünası Adil Mirəsənli studiyamızın qonağı olacaq yaxın dəqiqələrdə. Digər tərəfdən də onu bağışlamaq olarmı? Mən ikinci hissəni adlandırıram belə. İş orasındadır ki, məhkum olunan sabiq müstəntiq Mahir Nağın ətrafında, qalmaqallı onun dedikləri ətrafında söhbətlər davam etməkdədir. O vaxt ilə Bakı Şəhər Prokurorluğunda çalışırdı sabiq müstəntiq kimi. Onun həyat yoldaşı Ləman Nağı ilə əməkdaşımız Maarif Çingizoğlu söhbət edib və həyat yoldaşı ilə müsahibəni məhz işdən sonra da tam şəkildə bütün dinləyicilər dinləyə bilərlər. Gələn saatdə isə qrantologiya haqda danışacaq. Bu olmayan elmdə əməkdar qrantoloqlar nə deməkdir? Ümumiyyətlə, qrantların tarixçəsi barədə danışacaq. Anar Rocuf, Qafqaz Milli Təhqiqatlar Üniversitetinin rəhbəri, Şahvərət Çobanoğlu, jurnalist və Soros Fondunun Azərbaycan üzrə icraçı direktoru Fərdi Əsədov studiyamızın qonağı olacaq və qrantlardan nə cür bəlalar ortaya çıxır və ümumiyyətlə problemlər barədə danışmağa dəyər yoxsa yox, bu arədə gələn saatdə danışacaq. Birbaşa şəhər nömrəmiz, efirimizin telefon nömrəsi Bakıdakı 436-77-41-dir. Mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi 050 kodu ilə 744-10-17 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Həmçində efir ədişarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəsi mənim elektron ünvanımdır.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Studiyamızın qonağı Adil Mirəhəsənlidir. Azad İstehlakçılar Birliyinin hüquqşünası. Adil mənim, xoş gəlmiş studiyamıza. Sağlayıram sizi. Və belə bir məsələlə, sözün açıq bir neçə saniyə bundan əvvəl qeyd etdim. Kollektiv məsuliyyət anlayışının yeri olub-olması Azərbaycan cəmiyyətində söhbət nədən gedir? Tez-tez hallar belə ortaya çıxmağa başlayıb ki, kommunal xidmətlərini təklif edən strukturlar binaların həmin bu kommunal təchizatını qarşısını dayandırırlar. Həm işığı kəsirlər, həm suyu, həm də qazı. Səbəb kimi ortaya o gətirilir ki, binanın müəyyən bir sakinlərin müəyyən bir faizi ödənişləri həyata keçirmir və buna görə də məcburiyyət qarşısında qalıb binanın suyun və qazını saxlayırlar. Su və qaz məsələsində aydın məsələ ki, çətinliklər var. Yəni, ayrıca abunəçiyə həmin bu suyu və qazı çatdırmaq. Amma işığın, elektrik enerjisinin problemini kifayət qədər çoxdan həll eləyiblər Azərbaycanda və hər bir abunəçi özünün belə deyək sayğacı vasitəsilə mənzilinə daxil olan elektrik enerjidə təmin olunur. Və əgər həmin o sayğac üzrə ödəniş aparılmayıbsa, deməli həmin o sakinin ayrıca olarak elektrik enerjisini kesme mümkündür. Ama dünen Bakı'nın da binalarının birinde 5 binada dalbadal bu hadisə baş verdi. 14 nəfərə görə 14 nəfər ucubatından 5 binanın işığı kəsildi. Və 14 nəfərin adbaad yazıb qoymuşlar həmin 5 binanın girəcəyini ki, bax günahkarlar bunlardır. Nə məsələdir? Bu baş verən proseslərin əvvəlcə xarakterizə etməyinizi sizdən xahiş edərdim. Nədir ki bu? Niyə belə baş verir? Ümumiyyətlə kollektiv məsuliyyət anlayışı kommunal xidmətlərdə təmin olunması məsələdir yoxsa yox? Yəni tətbiq olunması məsələdir yoxsa yox?
Siz sözünüzün başlanğıcında dediniz ki, son vaxtlar. Həqiqətən də son vaxtlar dedikdə bir neçə ildir bu sanki kampaniya xarakteri daşıyır bu qaz, su və elektrik enerjisinin təchizatı sahəsində vətəndaşların, istehlakçıların hüquqlarının məhdudlaşdırılması, onların hüquqların pozulması halları çox tez-tez, əvvəllər belə hallar olmurdu. Son vaxtların məhsuludur bu və mən bilmirəm bunun arxasında hansı qüvvə durur və mən ancaq əminəm ki, bu vətəndaşları dövlətə qarşı qoymaq məqsəd daşıyır. Dediyinizdən, demək, bunlar hamısı qanunla tənzim olunur. Su təchizatı haqqında qanun var. Elektrik enerjisi təchizatı haqqında qanun var. Qaz təchizatı haqqında qanun var. Bunlar hamısı qanunla tənzim olunur. Və qanunda da hamısının demək hüquqları nəzərdə tutulub, istehsalçıların da hüquqları nəzərdə tutulub. Lakin bu qanunlar qalır kölgədə. Həmin bu təşkilatlar, bu səhmdar cəmiyyətlər, bunlar yeri gəlmişkən mən qeyd edim ki, bəzi vətəndaşlar hesab edirlər ki, bunlar dövlət qurumlardır. Xeyr, bunlar dövlət qurumu deyil, bunlar inhisarçı qurumlardır. Alvericidirlər, satıcıdırlar. Bunlar dövlətdən aldığı elektrik enerjisini və yaxud qazı və yaxud suyu bunlar vətəndaşlara satırlar. Yəni, bunlar dövlət qurumu deyil, açıq səhmdar cəmiyyətidir bunların hamısı. Demək, bunlar öz maraqlarına görə, maraqları naminə müqavilələr bağlayırlar. Müqavilələr də bir tərəfli xarakter daşıyır. Müqavilə haqqında qanun var. Demək, Mülki Məcəllənin, Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 389-cu maddəsi var. Müqavilələrin haqqında göstərilir ki, müqavilələr mülki hüquq və vəzifə əldə etmək üçün iki və ya bir mülki hüquq və vəzifə əldə etmək, dəyişdirmək, və yaxud xitam etmək haqqında iki və bir neçə şəxsin qarşılıqlı razılaşması müqavilə adlan. Qarşılıqlı razılaşma olmalıdır. Müqavilə bir tərəfli ola bilməz.
Bəli, bunlar aydın məsələdir.
Bəli, bunlar isə bir tərəfli bu müqaviləni tərtib edirlər. Müqavilələrdən bəzən vətəndaşların xəbəri də olmur. Yəni, artıq saxtalaşdırırlar müqaviləni. Müqavilə qarşılıqlı razılaşma əsasında olmalıdır və gətirib bunu imza elətdirməlidir tərəfə. Bəzən heç tərəfin xəbəri yoxdur müqavilədən. Bu gün də evlərə getsəz, əksəriyyətin xəbəri yoxdur müqavilədən. Belə olan vəziyyətdə bunlar nə istəyirlər, eləyirlər, vətəndaşların başına olmazın oyunlar gətirirlər. Mən sizə bir mənalı deyirəm ki, qanunda işığın kəsilməsi, bu yeri gəlmişkən qeyd edeyim, keçmişdə hərbi xidmətdə, Rusun qanunlarında bir nəfər əgər bir qanun pozuntusu edirsə, bütün kazarmanı qaldırırlar ki, buna örnək olsun. Həmin o qaydanı bunlar burada tətbiq eləmək istəyirlər, eləyirlər də. Yəni, məhkəmələr var, əgər hüquq pozuntusu varsa, oğru varsa elektrik enerjisindən, mübahisə yaranıbsa, bunlar hüquq mühafizə orqanları. Bunlar həll eləməlidir. Eyni zamanda bu mülki mübahisələr məhkəmə qaydasında, mülki iddia qaydasında həll olunmalıdır. Bunlar mülki qaydada məhkəməyə müraciət etməlidirlər və edirlər. Bir qismi edir. Həmin bu orqanlar, həmin o səhmdar cəmiyyətlərin bir qismi edir. Lakin obrular özlərinə əziyyət vermək istəmir, iddia ərizəsini tərtib eləmək lazım, dövlət rüsumu keçirmək lazım. Bunlar eləməməsi kəsə yolla bir dəfəlik bunlar kəsirlər. Bunlar hamısı keçən səfər o elektrik enerjisi haqqında o Tahir müəllim bu çıxış elədi ki, fərdi qaydada kimi günahı varsa, demək o günahına
görə istifadə etdirilir.
Bəli, bunu buna görə bütün vətəndaşların hüquqlarını məhdudlaşdırmaq, pozmaq olmaz. Bu konstitusiya hüququ da pozulur, vətəndaşların konstitusiya hüquqları da pozulur.
Nə etmək onda? Vətəndaşlar, misal üçün, bir gün ərzində əziyyət çəkirlər. Həmin bu əziyyət necəsə ölçülürmü istehlakçı dünyasında? Belə bir anlayışlar varmı ki, əziyyət ölçülsün və bunu qarşılığı ödənilsin? Və daha doğrusu, kim burada məsuliyyət daşımalıdır birbaşa olaraq, kim təzminat ödəməlidir və s. Bu barədə həmin o dediyiniz qanunlarla tənzimlənirmi?
Bəli. Demək, həmin qanunlarla birbaşa tənzimlənməsə də dolayı yoldan o qanunlarda da nəzərdə tutulur. Lakin istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 19 sentyabr 1995-ci il tarixli qanunu var. Həmin qanunun 8-ci maddəsində göstərilir ki, bazar deyəndə mən dediyim məsələdir də, bunlar bazardır, açıq bazardır. Bazarda hökmran mövqe tutan istehsalçı, yəni həmin bu səhmdar cəmiyyətlər və ya icraçı, istehlakçı ilə işlərin icra edilməsi və xidmət göstərilməsi üçün qeyri-bərabər şərt təklif etmədən müqavilə bağlamağa borcludur. Müqavilə bağlamalı. Müqavilənin də şərtləri var. Bu halda o öz istehsalat yaxud digər təsərrüfat fəaliyyətini elə təşkil etməlidir ki, əhalinin ehtiyacları lazımi səviyyədə və fasiləsiz təmin edilsin. İcraçının əsassız olaraq müqavilə bağlamaqdan imtina etməsi nəticəsində, o işlərin yerinə yetirilməməsindən və xidmətlərin göstərilməməsindən istehlakçıya dəyər ziyan əvəzini ödəməyə borcludur. Qanun göstərir bunu. Yəni, bu müqavilədə əgər bu nəzərdə tutulursa, demək, bunu etməyə borcludur, bu vəzifələri icra etməyə borcludur. Etmirsə, demək, həmin bu dəymiş ziyanı əvəzini ödəməyə borcludur. Bu dəymiş ziyan da qanunda 25% nəzərdə tutulur. 25%.
25% nədən?
25% bu dəymiş ziyanın ödənmənin ödənilmiş bu tutulur ki, vətəndaşlardan tutulur. Onun 25% demək tutulur. Mən bir misal gətirə bilərəm.
Buyurun. Buyurun.
Demək, bir yaxınlarda, təxminən 10 gün bundan əvvəl, bir Rus vətəndaşı, Sabunçu rayonunda yaşayan bir Rus vətəndaşı şəxsən mənə Azad İstehlakçılar Birliyinə müraciət edərək, əlində məhkəmə qətnaməsi və apellyasiya məhkəməsinin qərarını gətirərək mənə bildirdi ki, mənim suyum kəsilibdir, 5 gün ərzində su verilməyib, məndən xəbərsiz su verilməyib və mən bu barədə məhkəmədə iddia qaldırmışam. İddianın məbləği 45 qəpik və 150 manatda mənəvi ziyan 150 manatda qiymətləndirib ki, 5 gün ərzində mən susuz qalmışam, mənə mənəvi ziyan deyib və məhkəmə, Sabunçu rayon məhkəməsi həmin iddianı qismən təmin edib, yəni 45 qəpik təmin edib, 150 manatı isə saxlayıb açıq, təmin etməyib, heç bir əsas göstərib ki, güya demək, televizor vasitəsilə əhali xəbərdar olunmuşdur. Buna görə də buna mənəvi ziyan sayıla bilməz. Buna baxmayaraq, həmin Rus vətəndaşı müraciət edir apellyasiya məhkəməsinə və durmur və gedir. Apellyasiya məhkəməsi yerli məhkəmənin qərarını qüvvəsində saxlayır. Ona görə də gəlir mənə müraciət edir ki, Adil müəllim, bəs mən bundan sonra ali məhkəməyə getsəm, məsləhəti yoxsa yox? Bunun nəticəsi nə ola bilər? Dedim, ay bala, bax gör, əgər dəyər sənin əziyyətinə və onu sən təksib eləyə bilərsənmi ki, sənə mənəvi ziyan dəyib-dəyməyib, onda getdin. Mən yəni razı saldım, bunu getdi. Bunu deməkdən məqsədim odur ki, vətəndaşlar aktiv olmalıdırlar. Yəni, Rus millətindən olan vətəndaş 45 qəpiyə qədər, 45 qəpiyə görə məhkəməyə müraciət edirsə, bizimkilər 45 manata, 450 manata görə də müraciət etmək fikirləri yoxdur ki, gözləyirlər ki, kimsə gəlsin, bunların hüquqlarını bərpa eləsin.
Eyni zamanda da mən belə anlayıram ki, siz məbləğə vurgulamırsınız məsələni, prinsipiallığa
vurgulamırsınız. Bəli, məbləğ 100 manatda olur, 1000 manatda olur, məsələn, Sumqayıtda 4600 manat bir vətəndaşdan İşıq elektrik enerjisi borcu tutulub və o məsələ ilə əlaqədar biz məhkəməyə müraciət eləmişik, hal-hazırda məhkəmə sənədlər və davam edir proses.
Aydın Dəxatadım, dinləyicilər, Adil Mirəsənli studiyamızın qonağıdır və biz kommunal sahədə bir böyük problemlə haqqda danışırıq, hansı ki, kollektiv məsuliyyət birdən-birə adlandırıldı, amma bu anlayış var idi, mövcud idi və Adil müəllim Azad İstehlakçı Birliyinin hüquqşünasıdır. Adil müəllim, mən belə bir məsələni aydınlaşdırmaq istəyərdim. Su təchizatı ilə məşğul olan qurum dəfələrlə binanın misal üçün suyun və yaxud da qaz strukturları məşğul olursa bu məsələ ilə, qazı təchizatı ilə, qeyd edirlər ki, müəyyən bir faiz dərəcə, əgər binada yaşayan sakinlərin müəyyən bir faizi ödənişləri aparmıyor bu səbəb küllü miqdarda borcları varsa, onda qanuna uyğun olaraq ixtiyarları var. Bu belədirmi? Yəni, qanunvericidə müəyyən bir faiz dərəcəsi göstərilirmi ki, müəyyən bir binada neçə faiz sakin ödəməlidir yoxsa?
Qətiyyən yox, bu heç məntiqə də uyğun gəlmir. Belə bir qanun ola bilməz və bu qanunu qəbul eləyənlər yüz ölçü bir biçirlər. Mən bayaq qeyd elədiyim kimi, qanunlar əsasında bunlar qanunlara istinad edərək özlərindən müqavilələr hazırlayırlar. Bir tipli müqavilələr, bunlara qanunvericidə standart müqavilələr deyirlər. Bir tipli müqavilələr, yəni öz xeyirlərinə. Bu belə bir
vətəndaşa aid məsələ kimi hüquqşünas deyil, yəni bilə bilməz.
Bəli, heç hüquqşünasın özü də bu dəyər diqqətlə belə üzdən baxanda belə bir dərk eləyə bilməyəcək. Gəl maraqlansın o qanunvericiliyi qaldırsın.
İndi burada iki məqam ortaya çıxır. Qeyd etdiniz biraz əvvəl ki, müqavilələr heç də hamı bütün vətəndaşlarda yoxdur.
Bəli.
Bu birinci məqam. İkinci məqam, əgər vətəndaş birdən müəyyən bir hüquqa, hüquqi savada malikdirsə, o öz etirazını bilir və müqaviləni imzalamır. Ondan nə? Yəni bu iki vəziyyəti necə həll etmək mümkün?
O müqavilə bayaq dediyim kimi, bəli, bu standart müqavilədir, bir tipli müqavilədir, bunu təzədən tərtib edir. Amma vətəndaş öz etirazını həmin müqavilənin aşağısında bəli, göstərməlidir ki, bəli, filan nəzərə alınmayıb, xahiş edirəm, bunlar nəzərə alınsın. Yəni, müqavilə qarşılıqlı razılaşma olmalıdır, müqavilədə belə göstərir.
Bəs imtina edirsə? Yəni yazmır və ona mani olurlar. Deyirlər ki, yox, bura, bu müqavilədir, siz nə danışırsınız? Bura heç bir şey əlavə etmək olmaz. Ya imzalayın, ya imzalamayın. Vətəndaşın hüququ var mı? İmtina etsin.
Bəli. Vətəndaşın hüququ var. Birinci növbədə həmin o idarənin baş idarəsinə, həmin o səhmdar cəmiyyəti tabiçiliyində olduğu baş idarəyə müraciət etmək. Ondan sonra məhkəməyə müraciət etmək ixtiyarı var, dəyişiklik olsun. Müqavilədir bu. Müqavilə normativ aktdır bu. Bəli. Qanunverici aktdır deyil. Bu orada da dəyişikliklər və biz özümüz də şəxsən müraciət etmişik. Bizim rəhbərimiz Eyüb Hüseynov, bəli, müraciət eləyib ki, bu müqavilələrdə dəyişiklik olsun. Yəni bir tərəfin mənafeyi yox, hər iki tərəfin mənafeyi nəzərdə alınsın. Bəli, vətəndaşın hüququ var. Çox təəssüflər olsun ki, hüquqlarından, bildiyi hüquqlarından da istifadə eləmir səhlənkarlıq ucbatından. Bəli, çünki bilirsinizdir, məhkəmələrdə də ya hüquq mühafizə orqanlarında da o qədər səviyyəsiz adamlar oturub ki, vətəndaşı o qədər get-gələ salır ki, gediş-gəlişi zinhara gətirir və ondan sonra da vətəndaş məcbur olur ki, getməsin.
Əsasən problemlər Bakı şəhərində baş verir, amma Azərbaycan digər şəhərlərdə mövcuddur. Adım əlim, sizə də təklif edirəm, dinləyicilərə də deyim, qulaq asaq. Bizim müqtəşimiz Gülnur Rayf qızı bizə Gəncədəki su ilə bağlı olan problemləri tanış edir.
Bir həftə də gəlməyə, bir dəfə gəldi, onunla da qutardı, gəlmədi sonra. Su verilmir, indi bir həftədir gənə su yoxdur, Mahrasa bağındadır. Camat vedralarla su daşıyır.
Artıq 20 gündən çoxdur ki, 13 minə yaxın Gəncə sakini suz qalıb. Səbəb Gəncə Su Kanal Törəmə Cəmiyyətinin elektrik şəbəkəsinə olan 13 milyon manat borcunu ödəməməsidir. Gəncə elektrik şəbəkə isə borc ödənilənə dək yaşayış evlərinə su ötürən, ambar və artezyanlara verilən enerjini dayandırıb. Sakinlər isə sudan istifadə edə bilmək üçün birtəhər özlərinə çıxış yol tapırlar.
Məcburmuşuq, yəni öz mali hesabına evinin, yəni su çənini öz cibindən pul versin, su doldursun.
Maşından yəni, 10 manatdan su doldururlar.
O demək ki, kimin pulu var, suyu var, kimin pulu yoxdur, gev, hər antisanitariya şəraitində yaşamalsın.
Düşürəm dəqiqə başı, aşağıda paltar suya çəkirəm. Üçüncü mərtəbədə olur, çıxanmırıq, düşəmirik, özümüz xəstə adamıq.
Bir gün verirlər 10 dəqiqə, 15 dəqiqə, getdi bir həftə vermirlər, 5 gün vermirlər. Gündə bir su pulu yığan gəlir. Çeklər də var, varımızda, ancaq o təzə gələn, yəni o köhnə olan adamların heç birinin çeki uyğun gəlmir. O günü bir maşın gətirdim, 8 manata vururdum. O da bizi 3 gündən artıq görmür.
Sular çox gec gəlir, mən özüm namaz qılan adamam, dəstəmaz almaq üçün bir dəqiqə su tapıram.
Gəncə şəhər Su Kanal Törəmə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin texniki işlər üzrə direktor müavini Məhəmməd Hüseynov da deyir ki, idarə təsərrüfat hesablıdır. Yəni əhalidən işlədilən suya görə yığılan vəsait hesabına enerji pulu ödənilir. İndi əhali borcunu ödəməsə, anbarlara və artezyanlara da enerji ala bilməyəcəklər.
Hal-hazırda 15 ədəd su qurğularına xidmət edən avadanlıqların enerjisi açılmışdır. Bəndə Tukana Törümdə Səhmlər Cəmiyyəti işlətdi enerjini, işıq idarəsini ödəyə bilmirik pulunu. Ödəməməyinin səbəbi əhalidən pulun yığılmaması. 3800 abonentə bildiriş paylaşmasına baxmayaraq, əhalinin demək olar ki, 10-12% pul ödəyib. 9 milyon manat da əhalinin debitor borcu var idarəyə.
Gəncə şəhər əhalisi su puluna görə ödəmə aparmadığı üçün yanvarın 10-dan etibarən Gəncə Elektrik Şəbəkəsi iki böyük Çıraqivzur və Metallurq su anbarlarına və 15-dən çox artezianlara verilən enerjini dayandırıb. Şəhərin 50%-dən çox əhalisi susuz qalıb. Əhali istifadə etdiyi suya görə pulu ödəməsə, su ilə təmin olunmayacaq. Gəncədə ümumən 54 min su istifadəçisi var.
Gülnur Raqifızın reportajı idi bu, Gəncədə su ilə bağlı olan problemlər. Adil Mirhəsənli, Azad İstilaşa Birliyin Hüquqşan studiyamızadır. Adil Mənim, burada ziddiyyətli məqamlar. Görürsünüz, eşitdiniz herhalde. Siz su ilə təmin edənlər deqiq edirlər ki, bizə pulu ödəmirlər və bizim də borclarımız yığılır, biz su vermirik. Əhali isə deyir ki, ümumiyyətlə, nəyə görə pul ödəyək əgər su özü yoxdursa? Burada ziddiyyətli, qarşılıqlı ittihamlar ortaya çıxır. Necə tənzimləmək? Yenidən həmin o məhkəmə?
Oxşar hadisə yaxın vaxtlarda Sumqayıtda da baş vermişdi. Yəqin xəbəriniz vardı. Bizim sədir də bu barədə öz fikrini söyləmişdi. Mən də onu təkrar eləyib deyirəm ki, iki alverçi, insarçı təşkilat biri digərinə borcludur. Və bu borcu ala bilmir. Məhkəmə var. Məhkəmə yolu ilə digər yollarla bunu almalıdır, tələb eləməlidir. Bunu eləyə bilmirsə vətəndaşın heç bir günahı yoxdur. Bütün Gəncə vətəndaşı borclu deyil. Müəyyən yəqin bir hissəsi ola bilər borcludur. Hələ bu borcların da həqiqət olub olmaması hələ şübhə altındadır, hələ sual altındadır ki, bu çünki şişirdilmiş borclar yazılır. Bakı şəhərinin özündə əgər belə şeylər varsa, görün regiondan kənarda nələr olur. Buna görə də bunlar qətiyyən haqlı deyirlər ki, bu əhalinin boyuna yıxıb borc vermirlərsə, yığa bilmirsinizsə, ləğv eləyin o səhmdar cəmiyyəti. İşləyə bilmirsiniz demək. İşləyə bilmirsiniz. Burada əhalini cəzalandırmaq bu qanunsuzdur. Qanunsuz konstitusion hüquqları pozulur bunlar.
Ümumiyyətlə, kommunal xidmətlərin təşkilinin fəlsəfəsi nədir? Mən necə? Mən, misal üçün, siz nə deyirsiniz, mən bir məqam haqda düşündüm. Əgər təşkilatlar arasında mübahisələr varsa, onlar gedib özləri öz aralarında həll etsinlər onu məhkəmə yolu ilə. Bəli. Amma nə olursa olsun, əhali həm su, həm qaz, həm də elektrik enerjisi təmin olunmalıdır.
Bəli, bəli.
Yəni, bu belə ümumiyyətlə fəlsəfə var, yoxsa yoxdur? Bu sadəcə düşüncələrimdir bəlkə.
Konstitusion hüquq dedikdə, bəli, bəli, əhalinin, burada bir-bir sadalanır, əhalinin işləmək hüququ var, əhalinin, nə bilim, cürbəcür hüquqlardır, orada hamısı bir-bir sadalanır. Bu əhalinin birinci növbədə hüquqlarını təmin eləməlisən. Təmin eləməlisən, hər bir halda təmin eləməlisən, ondan sonra tələb eləməlisən.
Yaxşı, bəs necə etsinlər həmin o qurumlar ki, əgər sakin müntəzəm olaraq doğrudan da ödəmir, imkanı yoxdur, yəni belə adlandıraq, imkanı yoxdur ödəməyə və borc yığılır. Amma həmin o fəlsəfə uyğun olaraq su ilə təmin olunur, qazla da, işıq ilə da. Bu vəziyyəti necə çözmək?
Çox sadə. Demək, birinci növbədə fərdi yanaşmaq lazımdır hər bir vətəndaşa. Yəni, belə vətəndaşlar barmağla sayılası olar da, yəqin imkansızdır. Digər tərəfdən sosial müdafiə fondu var, İcra hakimiyyətində, bax, belə bir şöbə var, yardım fondu var. Bunlara müraciət edib, bəli, elə vətəndaşlar, elə ailələr var ki, imtiyazlarla ödəyirlər. Həm 50%, nə bilim, ondan da aşağı şəhid ailələri var, cürbəcür imkansız ailələr var. Yəni, bunu bu yolla tənzim eləmək olar. Mümkündür. Ya qanundan bir xəbərdirlər, ya ümumiyyətlə öyrənmək istəmirlər, maraqlanmırlar. Qanunlar var. Bu barədə, hər bir barədə hər cür vətəndaşların fəaliyyəti, təşkilatların fəaliyyəti haqqında hər cür qanunlar qəbul olunur. Lakin qanunlara barmaq arası baxırlar. Görürük, sərf eləmir bunlara.
Mən üçün, misal üçün, bir yenilik oldu. Sizin deməyiniz ki, mühəm bir sosial müdafiə orqanları var. Bəli, ki, bunu təmin edə bilər.
Bəli, bəli, bəli.
O da ancaq imkansız vətəndaşlar.
İmkansız da, bəli.
O da vətəndaşlar gərək qeydiyyatdan keçsinlər.
Bəli, bəli. Vətəndaşı, yenə deyirəm, şəhid ailəsi var, Çernobılda, qulluqda olanlar, cürbəcür sadalanır, bunlar çoxdur. Və o cümlədən ailə başçısı itirmiş, nə bilim, 5 uşaq evladı olan, bunlar hamısı nəzərdə tutulub ki, bunlara yardım. Və bunlar, demək, kommunal xidmətlərinin də ödənişindən 50% aşağı ödəməlidir.
Aydın da, mən minnətdaram sizə, təşəkkürlər buyurunuza görə. Minnətdaram, Azad İstehlakçı Birliyinin hüquqşünası Adil Mirhəsənli studiyamızın qonağı idi. Mən xatırladım ki, əməkdaşımız Ülvi Əsədzadə də hazırda bir reportaj hazırlayır və o reportajı axşam saatlarında 8 xəbərlərindən sonra Kontekst proqramında da işlə bilərsiniz. O da kommunal problemlərlə bağlıdır. Şansı prizmədən o reportajda baxılır, məsələyə yanaşılır. Hər halda dinləyin, qısa dalğada həmin o proqram efirə gedəcək.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Azadlıq Radiosunu dinləyəndə mən hər zaman qeyd edirəm ki, bu saatlarda siz Azadlıq Radiosunu PEK vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. İnternetdə dinləyənlər də internet vasitəsilə bizə qulaq asır. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub daha doğrusu, bizim oradakı layihələrimizdə iştirak edə bilərsiniz. Həm sorğu hissəsi mövcuddur, həm də forum. Forum Yelgəmiş Əliyev Sarkisyan görüşündən bir neçə gözləyirsiniz məlumdanıb. Bu məsələyə biz çalışaraq bir neçə dəqiqədən sonra toxunaq, politologlar biri ilə söhbət edəcəyik. Sifarişli cinayət işlərinə görə kim daha çox günahkardır? Sualı isə sorğu bölməsində verilib istifadəçilər üçün və bu ana olan cavablar bundan ibarətdir. Heç kim sifarişi verən vəzifəli şəxslər versiyasını seçməyib. Yəni, sual belə idi. Sifarişli cinayət işlərinə görə kim daha çox günahkardır? Və istifadəçilər bu ana qədər sifarişi verən vəzifəli şəxslər versiyasını hələ seçməyiblər. Sifarişi icra edən müstəntiqlər cavabını iştirak edənlərin təxminən 90% seçib, siyasi sistem cavabını isə tam əksəriyyət, təxminən 90% istifadəçilər bu versiyanı seçiblər. Sorğu Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilib, yəni sayta daxil olub sol tərəfdə, həmin o saytda sol aşağı tərəfdə sorğu hissəsində iştirak edə bilər. Söhbət nədən gedir? İş orasındadır ki, Azadlıq Radiosu efirində siz Bakı Şəhər Prokurorluğunun sabiq müstəntiqi məhkum olunan Mahir Nağıyevin ətrafında baş verənlər barədə məlumat alırsınız. Və bu məlumatlar alarkən digər tərəflər, müxtəlif variantlar və ittihamlar ortaya çıxıb. Mən təklif edirəm, hal-hazırda hamımız birlikdə, kim dinləyirsə, Ləman Nağıyev ilə əməkdaşımız Marif Çingizoğlunun söhbətinə qulaq asaq. Bir xaşiyə, həmin bu söhbət ərzində Ləman Nağıyev müəyyən ittihamlar irəli sürüb. Həmin o ittihamlar ciddi olduğuna görə və ittiham edilən tərəfin studiyada olmamasını nəzərə alaraq və əlaqə saxlamaq imkanınız olmadığını nəzərə alaraq, həmin o hissələr, yəni ciddi ittiham hissələri efirdə səslənməyəcək. Amma bu ittihamlar bizdə mövcuddur. Ümumiyyətlə, Ləman Nağıyev vəziyyətin səbəblərini nə də görür, doğrudan da nəyi günahkar hesab edir, nəyi, yəni vəziyyətin hansı dərəcəsini günahkar hesab edir və ümumiyyətlə səhət yoldaşı haqda, məhbus Marif Nağıyev haqda, Ləman Nağıyev ilə Marif Çingizoğlu söhbətinə yaxın dəqiqələrdə gəlin qulaq asaq.
Ləman xanım, bu məhkəmə prosesində olmuşuzmu yoldaşınızın bu məhkəmə prosesində?
Yox, mən içəri girməmişəm, heç oğlu. Özü dedi ki, girməyin, elə gedir, çöldə durmuşam, ancaq içəri girməmişəm.
Necə isə bilirsiniz, yoldaşınızı günahkar sayırsınızmı o ittihamlarla, bax bu 5 yazarlarda
məlum olur? Yox, niyə sayıram ki, mən yoldaşım günahkar deyil.
Harasa müraciət eləməmişsiniz indiyə qədər?
Mən hər yerə müraciət eləmişəm, amma heç kim heç nəyə baxan yoxdur.
Təxminən belə sadalaya bilərsinizmi ki, harasa müraciət eləmişsiniz, yəni ünvanları deyə bilərsiniz?
Nə qədər yer var, hamısına müraciət eləmişəm, prokuraturaya, Daxili İşlər Nazirliyinə, Ədliyyə Nazirliyinə, hər yerə müraciət elə, prezidentə telegrama vurmuşuq, Mehriban xanına telegrama vurmuşuq ki, bir nəfər bizi dinləsin, həqiqəti deyək, faktlar var əlimizdə.
Nələr var, misal üçün, bax sizin...
Əlimdə birinci, Mahir raport yazdı, Karolofa. Raport yazdı ki, cənab baş prokuror. Mənim qəsdi-qərəzsiz nəzdində gediriş. Karalov qəbul eləyirdi, görəydi rüşvət alanı kimdir. Ancaq mahari qəbul eləmədi, partalkovnikini qəbul eləmədi ki, Karalov. Görsün günahkar kimdir, rüşvətxor kimdir. Yoxsa mən sizə bir söz deyim, qardaş, kimin 3000 dollardan söhbət gedirdisə. Bəd əyaqda mən bunu dilənərdim, dolanardım, tapıb verərdim ki, kəsdə səsini. Bu pulu prokuratur işçisi 3 ayda alır. O pulu tapıb verərdim də onlara kəsdə səsini. Danışma, belədir. Axı o söz o puldan alıbsa Mahir, niyə onlara kömək eləmir, niyə ən az alanı 10 ilə alıb? Mən ona mənətlərəm. İndi o məhkəmələrdən də siz getmişdiniz yoxsa yox. Biri dedi evin 5-ini satıb vermişəm. Biri dedi, o qardaşı dedi maşınımı, evdəçumuzu sözləşib də gəlməmişdilər ki, dedikləri söz sübuta getsin. Biri dedi ki, qardaşımı yanında vermişəm. Qardaşı dedi, mən pulu çöldə verib getmişəm. Heç ikinci bir şəxs o ehtiramda türmədə olan heç gəlmədi üzə durmağa. Məhkəmə vaxtı dolar sübut olunmadı. Əgər sübut olunmadısa bu müstəntiqi niyə buraxmırsınız? Və yaxud da sübut olundusa niyə mavi nərdə çağırıb danışdırmırsınız? Deyəndə çağırın, danışdırın deyirlər, gedin Karolovda çağırın. Bəs hansı adi məktəbdə bir müəllimi öz müdüründən xəbərsiz bir uşaq məktəbə götürə bilər? İndi nə yaxşı çatanı götürə bilmirlər, nə yaxşı çatmayanı götürə bilmirlər. Hansı bir işçi, adi siz redaktor, sizin görmədən, icazəniz olmadan hansı məqalə qəzetə buraxıla bilər? Bu iş həftə bə həftə məruz olunubdur mavinlərə. Yaxşı, bu iş pis idisə, niyə Mahirə mükafat verildi? Niyə Mahir kolleginin icrasında tərifləndi? Ki, belə bir gözəl iş aparıb, 10 nəfər dan da üzvləri yıxalıb.
Ləman xanım, niyə görə həbs elədilər bəs sizin yoldaşınızı?
Mənim yoldaşımı 3 ay danışdırdılar. Özə, Allah ölən ərzə rəhmət eləsin. Mənim anam rəhmətə getdi, qəfil. Elə yazıq fikrindən öldü. Onun 41-ci çıxdı, səhər bunu həbs elə. Qəti imkan həbs tədbiri seçdi. Qanunu biləni qanunsuz tutdular. Deməli, hamısında o valih yazıb ki, o müstəntiq. Güya Mahir çağırışlara gəlmiş. Getdim o aşağıda korrupsiya idarəsi oturan milisə oğlan. Deyirəm ki, ay oğlan, ay oğlum, ay bala. Mahir gəlmiş, deyir bacım. Mahir gəlib hamısında da qeyd. Mahir mühmişlər müstəntiqidir. Uşaqdır bu. Gədə qeydiyyata düşməyək. Yazıq var ki, Mahir qeydiyyatlara düşməyib. Güya Mahir, Mahir qaçdı, 3 ayda qaçardı. Çox adam dedi qaç. Mahir səni tutacaqlar. Sən Azərbaycanı yaxşı tanımırsan. Sən tutuqdan oğlu. Mahir dedi, yox, mən düzgün iş aparmışam. Mən prokurorumun verdiyi cəzaya da hazıram.
Sizin yoldaşınız kimdən pul almaqda ittiham olunurdu?
Güya o 10 nəfər cinayətkar yoxdu, 10 nəfər tutulmuş, amma sürmədə yatmır.
Bəli, bu...
Güya orada 2 nəfərdən.
Kim idi?
Onlar evdə saxlanılır, ev, onlar çağırılıb ora. Çağırılanda Mahir gedib deyir ki, bunları ev tutaq olmaqla çöldə saxlayaq. Çünki yerdə qalan dəstə bunların əlindən yaxalanacaqdır. Bu məruzə olunub Mavinə, Mavin də məruzə eləyib Karalovun Mavini Rüstəm Usubova. Bunlar məruzə olunandan sonra onlar icazə verib ki, razılıq veriblər ki, bax oxumuşum bütün hamısını evdə yazıb qoymuşdum. Onlar icazə verib ki, bunları saxlayaq. Çöldə saxlayaq yerdə qalan dəstə yaxalanmaq üçün. Və onların köməyini yerdə qalan dəstə yaxalan. Sonra, deməli Yusuf Allah yarıb pandan başdı.
O indi hal-hazırda həbsdədir yoxsa azadlıqdadır?
Həbsdədir.
Ondan rüşvət almaqda ittiham olunur da, güya ondan rüşvət alıb.
Yox, yox, yox. Ondan rüşvət almaqda yox. Yusuf Allah yarıb özü məhkəmədə dedi ki, mən Mahir müəllimə qrup nusunma pul təhlif elədim. Ancaq o yaxın durmadı. O öz qaydasında mənim işimi apardı. İndi bu gün də mən bir məlumat eşitmişəm ki, bunlar hamısı oturur orada çay içirlərmiş. Orada deyir Yusufun qardaşı Elxan deyib ki, biz Mahirə pul verməmişik. Təhlif elədik ki, bu işi qutar. Nə sunma deyirsən verək. Yəni özündən kənarlaşdı və 5 ildir bu iş Bakı prokuraturalarını dilənə-dilənə gəzirdi. Heç kim bunu axırına çıxmırdı. Axır Mahirə verdilər ki, sən yaxşı başarıqlı müstəntiqsən. Sən bu işi bacararsan, sən bu adamları tutarsan. İndi bunlara sual verirlər. Bugün bizim qohumlar ki, Yusifin qardaşına, bandan başçısına. Hansı ki bu dəqiqə türmədə yatır.
Bəli.
Ən az alan iş o işdə 10 il alıbdı.
Bunlar, yəni belə bir məlumat var ki, bunlar qoca adamların evlərini alırmışlar. Belə, hə, belə bir məlumat var. Odur mu?
Mənisiyi alıb satırlarmış. Deyiblər, biri bir kişi zibil durmasına atıb özünü qaçıb. Çoxsa ruslar olubdur. Deməli, bunların Mahirin eləməyi bu Yusufun nə səbəbdə olubdur? Siz mənim düz başa düşürsünüz, bilmirəm yoxsa.
Buyurun, buyurun, deyin.
Olar türmədə Yusuf Allah yarov. 2 nəfər həmin işdən olan adam qeyri-qanuni olaraq bir kamerada olublar. Bəzi vəkil və hakim sual verəndə məhkəmədə Yusuf deyir ki, nə demək istəyirsiniz? Siz demək istəyirsiniz bir kamera? Bəli, biz üçümüz bir kamerada olmuşuq. Bir kamerada Yusuf öz xəddindən, onların adından da ərzə yazıb. Babanın da deyir ailəsini çöldə, o bir nəfər məhkum olmanın da. Yusuf verdirir pulunu, onları o saxlayır çöldə. 2 nəfər Mahirin üzrə qoysa. Qeydçisi birlikdə Mahirə ya 5000 mi ya 4000 mi dəyərində soruşu bilmirəm, pul veribdir. Amma məhkəmədə sübut olunmadı.
İndi mən sizdən bir şey soruşum. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Yəni yoldaşınızın hardasa bir Siz məlumatınız var da, nəsə bir səhvə falana yol verdiyi olur mu? Yəni kimin maraqlarını tapdıyıb belə cəzalandırırlar?
Mənim yoldaşım bilirsiniz, o orta məktəbdə öz biliyinə qutarıb. O vaxt o Heydər Əliyev bir arada dedi ki, imkan verin, imkansızdan uşağı da girsin. Onda Bakıda öz biliyinə universitetə giribdi. O qədər oxuyurmuş ki, bədəni yara tökübmüş. Ondan sonra da Gəncə hərbi qarnizonunda işə girdi. Müharibə bölgələrinin hər yerinə bir ayda nə qədər normadan artıq iş aparırdı. Biz ona termosla çay evdə yemək düzəldib, yemək göndərirdik. İşdə bütün gecə gündüz o müharibə vaxtı o işləyirdi, bütün müharibə bölgələrinə gedirdi. Əli avtomatla vuruşurdu. Oradan da təzəndən elə bil bu bir prokuraturaya keçirmişdilər. Ondan sonra da Əli Bayramlı şəhərinə göndərmişdilər. Orada da gördülər ki, yaxşı işçidir. Və təzə dedi ki, mənim anam var, uşaqlarım var, anası Gəncədə yaşayırdı. Mən də mümkün varsa ora göndərim. Bir də gördü Bakıya gətiriblər. Özümüz də məhəttər qaldıq. Orada da nə qədər risk prokurorluğunda da qrupda da olubdu. Çoxlu işlərdə olub, ən böyük işlər aparıb, ağır işlər aparıb Bakıda. Ən çox güclü müstəntirdir, çox savadlıdır. Mən ona sual verdim ki, mən məhəttərəm, dedim, biz bir panel evdə oluruq. O da atasının məhəllə evi var idi, onu satıb almışdıq. Dedim ki, bu cəmaat sənin yanında işləyənlər qabaqda təzə binalar var. Hamısının oralarda ev var. Bunlar görür. Heç valla elə adam da olmamış ki, onu nəyəsə biz radar eləyək. Nəyəsə gedək bunu elə git. Özü də elə adam olmuyor. Heç vaxtı.
Ləman xanım, bir şey deyim. Bax, deyirsiniz ki, mühüm işlər aparıb eləyib. Bax, bu 2003-cü ildə o ixtişaşlar oldu Bakıda. O müxalifət partiyaları ilə bağlı, müəyyən siyasi qurumlarla bağlı. Adamlar həbs olundu. Bax, indi o müxalifət partiyalarından o vaxt həbsxanada yatıb çıxanlar deyirlər ki, o vaxt yəni Mahir Nağıyev onların işinə baxıb və ədalətsiz qərarlar qəbul edib filan. Proses gedəndə o hadisələrdən xəbəriniz var idimi? O deyilənlərə münasibətiniz necədir?
Yox, elə işlər olur. Aparıb bilirəm ki, o işlər baxırdı, deyirdi, bax, filan kəs burada var, videoda var idi də, çəkilişdə.
Bəli.
Elə bilə mitinq eləyənlər gedirdən biri maşın qırır, maşın üstə çıxır. Gətdi, dedi ki, qoydu evdə, mən bir bu yadımdadır. Ancaq bilmirəm də kimdir. Dedi, bilməyən kimdirsə, deyir, ona bax, deyir, mən çıxmışdım nəsə almağa, bu işə qarışdım. Ancaq o adam videoda bilsiz nəsə düşmüşdü, əlində daş maşını qırır.
Bax, belə deyək, misal üçün partiya sədrləri var, elə keçmiş baş nazir Pənah Hüseyn var, sonra digər Müsavat partiyasının digər üzvləri var, onlar 1 il 6 ay yatdılar. Mən onlarla danışanda məlum oldu ki,
adamların işini maharifət eləmirəmsə aparmayıbdı.
Yox, Sərdar Cəlaloğlu məsəl üçün ADP sədri deyir ki, onun bir epizod üzrə Mahir Nağıyev aparıb o işi müstəntiq.
Ola bilər, ola bilər. Elə o dedi, çünki əlillərin işi var idi Mahir.
Bəli, bəli, Qarabağ əlillər cəmiyyətinin, bəli.
Var idi, ancaq mən gördüyümü deyirəm sizə. Gətdi evdə kaseti qoydu, baxdı. Dedi, şeyində balacadır televizor. Dedim, nəyə baxsın? Dedi, orada adam var, deyirlər bu orada olmayıb, göy evdən çıxıb belə izahat veriblər ki, ya çörək almağa nəsə gedirmiş. Bu o dedi, İnni baxdı, özə dedi, nə uşaqdır, nədir, nədir ölü, belə daha gəlir, ona sağlayır, gəlir, belə deyir. Diqqətlə baxdı, baxdı, sonra dedi, buna bax, özə çıxıb maşının üstünə, oradan dəyisi maşın qırırdı, belə arası daş atırdı, aynən, dedi, buna bax, bunun nəyəsə, burada dur, plamoy nəsə qırır. Mən bildiyim, bu da mı aparıb, aparıb işlər.
O amma o Qarabağ əllərinə...
Mən o dərinliyini deyə bilmərəm, bilmirəm, bilmədiyim nəyəsə deyə bilmərəm.
Amma belə deyək də, o Qarabağ əllər deyirlər ki, bax, o yalancı şahidlər dindirilib, Mahir Nağıyevin başçılığı altında, müstəntiqliyi altında. Sonra, misal üçün, partiya sədrləri bunu deyirlər. O proseslərdən xəbəriniz olurdu mu? Ümumiyyətlə, o partiya sədrlərinin həbsi ilə filanla bağlı, o hadisələrlə bağlı, Qarabağ əllərlə bağlı.
Bilirsiniz, qardaş, mən sizə bir söz deyim, yıxılana balta vuran çox olar. Ancaq Mahirdə belə bir xasiyyət var idi. Mahir heç vaxt Allahını itirməz. Bizim evimizdə hamı namaz qılır. Mahir də Allaha bilahə inanan adamdır. Mahir, mən onun soruşmuşam, mən işindən az çox da maraqlanmışam. Amma heç vaxt insafını itirib, o boyda insafsız iş eləməzdi.
Onun bu,
bax, yetkimizə tapşırardılar, biz yekələrdən bu, bunun qohumudur, bax, belə köməkli, belə elə, deməzdim, eləməzdi, eləyərdi. Ancaq Mahir insafsız, o boyda da qalsız işə girib, qan batırmazdı. Batıranlar damsa villalarda oturanlar.
Mən bir şey deyim sizə, bax, Mahir Nağıyev, sizin həyat yoldaşınız məhkəmədə çıxış eləyib. O deyir ki, mən indiyə qədər Allahsızlıq eləmişəm, Zakir Qaralovun yanında oturmuşam, o, ümumiyyətlə, yuxarıların dediklərini eləmişəm.
Yəni, mənada deyir ki, belə insafsız yerdə mən nə haqq işləmişəm, düz deyir də. Əgər Mahir pul alıbsa, rüşvət üstündə tutulursa, onda onlara da verir də. Onda üçü də tutulmalıdır, necə ki, Mahir tutulur. Bu özə o dedikləri hansı ki, rüşvət xoruq, statiyası heç o sübut olunmadı.
Ləman xanım, bax, belə bir şeylər eşitmirdiniz ki, yoldaşınız evdə desin də, ona, məsələn, bax, o hadisələrlə bağlı, nəsə kimsə rəhbərlikdən yuxarıdan tapşırıblar ki, misal üçün, bax, o müxalifətçilər həbs olunmalıdır, onlara iş verilməlidir. İndi ailə sizdə eşitmirdiniz, demirdi, elə şeydən kililənmədi ki, ona belə yuxarıdan təziqlər var bu işi.
Mən indi Mahir tutulub, qardaş, mən sizə bir sözüm. Mən belə bir şey eşitmirdim, ancaq Mahir onu, yəni uşaq deyildi də, Mahir elə insaf sərkət eləməzdi heç vaxt. Onu uzaqlaş yaşlılar gözünden eləməz. Onu orada yazdılar ki, Mahir mən üzr istəyirəm. Yəni bu mənada yazar ki, o şey qarışdığıma görə də üzr istəyirəm, qarışmıram. Var mən adını çəmirəm. Elə adamlar olub, işi olub onda. İminli döyüşən belə adamlar bilirəm də, məsəl üçün. Mahir onları bəlkə də nə tələb eləsələr də heç nəsiz buraxıb. Buraxıb deyib onlar vətən üçün vuruşub getsinlər.
Amma elə deməyənlər də var. Yəni hesab edirlər ki, yox.
Ola bilər. Sadə adamlar var ki, 40 saat danışdır, gətirib mahinizə qoyarlar.
Nə vaxt tutulub bu? Neçə müddət? Nə vaxt idi? Yəni
o
gecə
apar. 13 aydı. Belə bir ki, oktyabrın 1-i 3 aydı. O 15 aydı. 1-i 3 aydı.
Necə dolanırsınız? Bax indi həyat yoldaşınız həbsdədir. Yəni bax
hansı çətin. Necə dolanır? Mən xəstə 40 şirvan pul alıram, pensiya ilə uşaqlar oxuyur. Ondan sonra yol qaynanam müəllimədir, oradan türməyə baxmaq nə deməkdir bilirsiniz. Valla biz elə Allahın adına olsun, düşüb aşağıdan sorsa da bilərsiniz. Elə əvvəl də çətin dolanırdıq. Mən elə orada aşağı boşdu qaldı, heç ona demirdim. Deyirdim maaşını. Aylığını alanlarla mən gedib pazarlıq eləyirdim. Nə bugünə qədər Mahir obskaya çıxmayıb, nə bugünə qədər nə mən bir dağa getmişəm, nə bağa getmişəm, nə də ki bu panel evdə yana-yana oturmuşam. Özüm də ağır xəstə adamım. Bunu hamı bilir, qonum, qonşu, hamı bilir.
Ləman xanım, yəni hiss eləyirdinizmi ki, bax belə ürəyinizə dammışdımı ki, nə vaxtsa sizin yoldaşınızı həbs eləyə bilərlər, saxlaya bilərlər?
Heç vaxt mənim ürəyimə belə bir şey dammazdı, çünki o çox yaxşı işləyirdi, amma həmişə deyirdim ki, Mahir, ehtiyatlı ol. Mən neçə dəfə dedim ki, ona, Mahir, çıx, çünki sən evdə olmursan da bütün gün orada oturub işləyirsən. Nəyə lazımdır? Plus uşaq vaxtı onun müəllimi anası olmuşdu. Deyir hələ yeni hərflər yazırdı ki, yazmışdı ki, müstəntiq olacağam. Plus işə böyük həvəsi var idi onun. O işə həvəsi var. Deyir, bax, qurdalayırdı, tapu, çıxar, nə qədər uşaq oğurları iş aparıb, nə qədər işlər aparıb. Hamısını da düzgün aparıb, hamısını da mükafatlandırılıbdır. Kollegiyada təriflənib. Yaxşı, bu müstəntiqi niyə tutursunuz siz?
İndi haralara müraciət eləmək istəyirsiniz?
Mən hər yerə müraciət eləmişəm. Mən hər dəfə bəlkə həftə neçədə prezidentə məktub yazmışam, xahiş eləmişəm ki, qəbul eləyin. Müraciət eləmişəm ki, xəbərdar olmamış olmaz, yəqin ki, yanlış məlumat veriblər də. İndi Mahiri bilirsiniz, nə tuta bildilər, nə buraxa bildilər. Çünki o statiyalarla nə boyda iş düşürdü Mahiri. Mahiri bunu veriblər, bu işi. Buraxa da bilmirlər ki, Mahiri buraxlar kimsə tutmalılar. Kimi tutsunlar, hamısının adamı var axı. Kimi tutsunlar?
Yoldaşınızın...
Özələ bilirlər, səhv eləyiblər, ancaq buraxa bilmirlər.
Sizin yoldaşınızın adamı yoxdur mu?
Heç kimsəsi yoxdur. Bizim heç kimsəmiz yoxdur. Allahdan başqa heç kimimiz yoxdur. Yaxşı işlədirdilər də burada yaxşı. Heç vaxtı valla heç kim ondan mən eşitməmişəm ki, bugünə qədər şikayət edir. Nə də bizim ailədə, qızımın da birinin başı bağlıdır. Hamımız namaz qılırıq, özü də namaz qılır. O elə Allahsız işlərə heç vaxtı girişməz. Mən ona gedəndə deyirdim, ay, nə vaxt çatarıq? Deyirdi, Allah qoysa çatarıq. Bəlkə çatmadıq, Allah bilir, çatarıq yoxsa yox.
Ləman xanım, neçə yaş var idi Mahir müəllimin? Neçə yaş var?
60-cı ildir.
Uşaqlarınız böyüdü mü?
Birinin 20 yaşı var, birinin 21 yaşı var. Böyük ailə qurub, o da xəstədir. Atasının işində o bilmirdi. Stres keçirdi. Elə bil, o elə yanımdadır, mən baxıram. Heç belə uşaq əlində vura bilmir. Mən onu demək istəyirəm. Valla bugünə qədər getdim hamısına, yalvardım, yaxardım ki, nə elədiniz, elədiniz. Buraxın gəlsin, uşağın üstündə dursun. Ay, içindən belə mən həyatı boyda qoymaram onu hökumət işində işləsin. Lazımdır, deyil. Getsin, fəhləsin, nə yerinə alsın. Həm də balaları yarımcan al, uşağın üstündə dursun. Bütün gün ağlayırlar, qapını açıb dururlar qapıda. Liftin səs gələndə ki, papamız gələcəkdir. Bəlkə gəldi deyir, anamı deyir. Bəlkə Allah elədi, gəldi. Səhərə qədər o namazı vallaha yalvarır. Allahdan başqa heç kimə kömək istəmirlər.
Bir də Ləman xanım, sizə təzyiqlər yoxdur ki, yoldaşınız səhv olunmasın.
Yox, çox oldu.
Necə oldu, kimlər tərəfindən?
Yeni belə çıxanda mən belə onu tutan kimi, mən hər yerə məlumat verdim də, qəzetlərə də məlumat verdim. Gəldilər, qapımızı algırdılar. Çöldə işıqları, mən milisə zəng elədim. Onun o rəislərinə zəng elədim. Heç olmasa hörmət qoyun, paqon yoldaşdır, bura nəzarət qoyun. Ondan sonra çöldən o uşaq xəstə idi, özə stres keçirmişdi. Uşağa çay gətirmək, qapı aynaya daş atdılar. Neçənə də qapımıza gəldilər. Hala dedim, heç nə eləmədilər. Qorxumuzdan biz axşam çörəyimiz var, yoxdur çölə çıxmırıq. Oturuq evin içində.
İndi təzyiqlər yoxdur ki?
İndi hələ ki yoxdur, amma özümüz qəzetlərimizdə çıxırıq, biz ehtiyat hərəkət edirik. Səsələr, nə səsələr eləyərlər bu dövlətdə, nə desən olar. Bir də ki, mən elə bilirəm ki, bunun düzü prezidentə çatmayır. Çünki Mahir orada axranıdır da olubdu, Eydər Əliyev Gəncədə olandı. Buradan məlumat vermişəm, o da kadrda da var idi. Heç bu ilə oktyabr hadisələr, səhv eləmir, onu da kadrda göstərmədilər orada. Mən elə bilirəm, bunun düzü yuxarı çatmayır, düzgün çatdırmırlar. Özlərinə görə çatdırmırlar düzgün. Bak Karolov'a da yazmışıq, Ədliyyə Nazirinə də yazmışıq, Ramiz Subov'a da yazmışıq, ondan sonra Ramiz Mehdiyev'ə də yazmışıq, Milli Məclisə də yazmışıq. Heç Allahın adına and olsun, çağırıb soruşan yoxdur ki, heç belə minimaliyyə verən də yoxdur.
Bu Leman Nağıyevadır. Bakı Şəhər Prokurorluğun sabiq müstəntiqi, məhkum olmuş Mahir Nağıyevin həyat yoldaşı və onunla əməkdaşımız Maarif Çingizoğlu söhbət edirdi. Bütün məsələlər ətrafında siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub məqaləri oxuyarkən tanış ola bilərsiniz. Burada deputat sabiq müstəntiq dediklərinə bağlı sorğu keçirəcək adlı məqalə var. Mənim yoldaşım oyunların qurbanı olub məqalə Maarif Çingizoğlu'dan yerləşdirilib saytımızda və həmin o məqalə məsələ Ləman Nağıyev ilə olan müsahibə ətrafında müsahibə üzərində yazılıb. Bu belə. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bizim proqramlarımız azadlıqradiosu.az saytından hal-hazırda PEK vasitəsilə dinlənilir. Axşam saat 8-ə 9 arasında olan proqramımız isə qısa dalğalar vasitəsilə dinlənilə bilər.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Davos'ta İsveçrədə iqtisadi forum keçirilir. Orada isə bir görüş təşkil olunmuşdu. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Davos'ta keçirilən iqtisadi forumda İlham Əliyev və Serj Sarkisyan görüşü nəzərdə tuturam mən. Görüşdülər, amma yenidən bağlı qapılar və İsveçrədəki sonuncu görüşün detalları barədə yenə də açıqlama verilmir. Artıq neçənci dəfədir ki? Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı apardığı danışıqlar barədə təfsilatı ilə məlumatlar verilmir. Səbəblər barədə və bunun mahiyyəti haqqında biz müraciət edək politoloq Rasim Musabəyev, hansı ki bizimlə telefon qeydindədir. Rasim əlim, axşamınız xeyir.
Əlbəttə, xeyir.
Rəsmən, bu danışıqların mahiyyəti, fəlsəfəsi, doğrudan da bu sualın nə dərəcədə indiki zamanında yeri var ki, bağlı qapı arasında danışılan məsələlər nədən açıqlanmır? Yalnız ona görə ki, bu bağlı qapılar arasında adlanan danışıqlardır və bağlı qapılar arasında keçirilir, yoxsa burada digər məqamlar da var, hansılar ki, açıqlanmamalıdır heç bir vəclə?
Mürsüsün deyib. İki dənə şirkət öz aralarında bir mübahisəsi olanda, hansı bir müqavilə bağlamaq fikrində olanda, onu götürüb qapalı şəkildə həyata keçirilir. Burada indi iki dövlət arasında iki fərq qədər ciddi problemdir, konfliktdir, həssasdır. Yəni bu biri bir cür düşünür, o birisi o birisi cür düşünür. Diplomatik danışıqlar kifayət qədər konfidensiallıq, yəni qapalılıq tələb edən bir şeydir. Yəni təbii nəticə əldə olunacaqsa, o nəticəni cəmiyyətə təqdim etmədən gerçəkləşdirmək mümkün deyil. Ancaq danışıqların aparılmasında maraqlı yoxsa, səmərəliyin gözləyirsə, təbii olar, qapalı keçirməlidir. Söhbət məxvilikdən deyil, qapalı. Yəni orada hansı bir heç də mütləq şəkildə bütün orada səslənən təkliflər o son nəticəyə gəlməyə hesablanmır. Taktiki gedişlər də olur. Yəni bu baxımdan mən özüm bilavasitə vaxtilə o danışıqlarda iştirak edən, o danışıqları aparan bir şəxs kimi tamamilə anlayıram ki, zərurət ondan ibarətdir ki, bu danışıqlar doğrudan da qapalı keçirilməlidir. Yəni o danışıqları irəli aparmaq istəyirsə. Yox, təbliğat müharibəsi aparmaq niyyətində isə, təbii hər bir təklifi götürüb ekranlara da çıxartmaq olar. Ümumiyyətlə bu danışıqları kameralar qarşısında aparmaq olar. Ancaq onda o danışıqlardan bir nəticə gözləməyə dəyməz.
Misal üçün, radiomuza müsahibə verən Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin sədri Əvəz Həsənov. O deyib ki, münaqişə ilə bağlı aparılan proseslər barədə seçicilərə məlumat vermək vacibdir. Televiziyalarda hakimiyyətin maraqlarını əks etdirən təbliğat aparılır, o qeyd edir. Amma alternativ fikirlər yoxdur. Biz alternativ rəyləri çatdırmaq istəyirik. Bu mənada da digər ekspertlər də bu cümləni təkrarlayırlar ki, Azərbaycan rəsmiləri bir çox hallarda ya xəsislikdə danışır, ya da ümumi məlumat verməklə kifayətlənirlər. Nə dərəcədə bu əsaslı fikirlərdir, Rəsmə?
İndi Əvəz bəyin tanıyıram onu, o doğrudan da bu konfliktlə bağlı müəyyən bir işlər görür. Daha çox humanitar xarakteri işlər, qaçqınlarla görür, hansısa bir məsələ. Yəni onun tutub hansısa bir dəyərli fikri var bu konfliktin həlli iləsə, buyursun qəzetdə məqalə yazsın, onun da imkanları olur media, elə sizin radiovuz vasitəsini dursun, düşsün. Mən açıqla hazıram durub sonra baş əyməyə ki, o dəyərli təklif doğrudan da bu prosesleri irəli aparmaq üçün xidmət edə bilər. Ancaq dəfələrlə onunla yığıncaqlarda olmuşam və mən o fikri eşitməmişəm ki, bu vəziyyəti dəyişməyə bir hansısa bir kömək olsun. Tənqid etmək hasandır. Ancaq bu problemin içində olan insanlar bilirlər nə dərəcədə bu çətin bir prosesdir onu irəli aparmaq üçün. Ancaq indi ben de razılaşa bilərəm ki, bu məlumatlandırma daha geniş ola bilərdi. Mən özüm o məlumatı daha çox xarici diplomatlarla görüşdən əldə edirəm. Metro Braze bura gəlir, oyunu görüşə bilir. Ancaq mən heç bir dəfə də eşitməmişəm ki, öz xarici işlər nazirliyimiz mənim, o biri insanlar ki, müəyyən bir təcrübəsi var bu işlərdə, dəvət edib hansı bir məsələlərdə məlumatlandırsın ya da hansı bir mövqe hansı bir məsləhət etsinlər. Nə ola bilsin ki, biz o mövqeyimizi, məsləhətlərimizi radio, qəzet vasitəsi ilə çatdırırıq, ehtiyac duymurlar. Ancaq hər bir halda biz anlamalıyıq ki, bu proseslar o səviyyədə ki, yəni məlumatlandırıla bilər, o məlumat çatdırılmalıdır. İndi bizdə parlamentdə düz əməlli başlı müxalifət fraksiyaları olsaydı, ola bilsin ki, onlar tələb edə bilərdilər, onları məlumatlandıra bilərdilər. Ancaq hələlik hiss olunur ki, nə millət vəkilləri bu proseslar barəsində məlumatlandırırlar, nə də ictimaiyyəti.
Belə bir fikir də var, rəsmən, misal üçün, hüquqşünas Erkin Qədirli. O qeyd edir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məlumatların açıqlanma səviyyəsi daha çox siyasi mədəniyyət göstəricisidir. Və əlavə edir, avtoritar ölkələrdə hakimiyyətin çəkinəcəyi müxalifət müstəqil mətbuat olmadığından ölkənin tali yüklü məsələləri barədə tək başına qərarlar verməyə meyilləri yaranır. Yəni, rəsmən, belə bir məsələ ola bilərmi ki, iki prezident öz arasında doğrudan da bağlı qapılar arasında müəyyən bir razılığa gəlsinlər və sonra bir problem ortaya çıxsın. Həmin o razılığın reallaşdırılması, hər kənd, hər iki ölkənin vətəndaşları həmin o razılaşmanı qəbul etməyə də bilərlər. Və əgər qəbul etməsələr, onda nə? Danışıqların üstündən belə iri xətt çəkmək lazımdır, yoxsa nə?
Yox, düşünürəm ki, o danışıqları aparan şəxslər eyni zamanda anlayırlar ki, o danışıqların nəticəsi cəmiyyətə təqdim olunarsa, hansı reaksiya ilə üzləşəcəklər. Ola bilsin ki, hansı bir mütləq şəkildə cəmiyyətin hissəsi mənfi yanaşacaq və belə bir təkcə belə balaca hissəsi yox, yəni bu bizim tariximizdə olub. Yada salmaq istəyirəm ki, vaxtı ilə Heydər Əliyev və Terpitrasyan əslində razılaşmaya gəlmişdilər məhəlli planla bağlı. Ancaq onun tutalım heç lap geniş ictimaiyyətə çatdırılmadan həmin o hakim elita ki Ermənistanda idi, bir çoxları qəbul etmədilər, səhrə komandirləri qəbul etmədilər və Terpitrasyanı devirdilər. Yada salmaq istəyirəm ki, İstanbul samiti ərəfəsi Azərbaycan və Ermənistan demək olar ki, ərazi mübadiləsi varianta razılıq vermişdilər. Kaçıran da vermişdi və Heydər Əliyev də ona meyilli idi. Ancaq Azərbaycanda bu istefalar və həmin o Ermənistanda parlamentin görülməsi gətirib onu çıxartdı ki, o razılaşma havada qaldı. Stolt Delbot gedib çıxmışdı, Kaçıranla oturub bir rümka kanyak da içmişlər ki, məsələlərin elbəl ki, həllinə yaxınlaşmış o. Məsələ gerçəkləşmədi. Yəni, demək istəyirəm ki, hər bir halda danışıqları aparan dövlət başçıları, xarici işlər nazirləri anlayırlar ki, onun sonra ictimai reaksiyası olar. Ancaq o danışıqlarda da ona görə müəyyən bir indi əl yeri saxlayırlar. Yəni, Kivestə də çox yaxın idilər razılaşmaya. Ancaq son sözü demədilər və qayıdaraq, faktik olaraq sonra o razılaşmadan imtina etdilər. Yəni, hər bir halda o razılaşma əldə olunacaqsə, ya o əldə olunmağa yaxındır, azı hakim dairədə müzakirə olunacaq və sonra ictimaiyyətə təqdim olunacaq.
Minatar Rəsməm, təşəkkürlər.
Buyurun,
çox sağ olun. Rəsim Musabəyev bizə qoşulmuşdu, politoloq və Azərbaycan-Ermənistan prezidenti arasında danışıqların bağlı qapılar arasında keçirməsinin mahiyyəti barədə söz açdı və hansı məqamda bu danışıqlar açılana bilər, bu barədə söhbət etdik. Forumumuzda bu məsələ Əliyev Sarkisyan görüşündən bir nəticə gözləyirsinizmi? Sualına cavablarınız toplanır. Söhbət ona gedir ki, Davosda keçirilən iqtisadi forumda Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri İlham Əliyev və Serj Sarkisyan görüşü keçirilir və nəticələrin gözlənilməsi, görüşləri keçirilir və nəticələrin gözlənilməsi nədən ibarətdir? Dinləyicilər, Daha doğrusu bizim saytımızın istifadəçiləri müxtəlif fikirlərə malikdir. İlqar Bakıdan yazır ki, cavab yazanda belə xəcalət çəkirəm. Axı bu kinodur. Bəli, arada görüşmək lazımdır. Orada otura bilmək üçün. İş gedir. Bunu İlqar yazır Bakıdan. Lale Eldar adlı dinləyicimiz yazır ki, nə qədər ki, daha doğrusu Əlim. Əlim Bakıdan yazır ki, nə qədər ki, Cənubi Qafqaz uğrunda mübarizə sona çatmayıb, bu münaqişənin həlli barədə yalnız balacalar üçün nağıl danışmaq olar. Bunu Əlim yazır Bakıdan. İlham adlı dinləyicimiz yazır ki, bu görüşdən kebab iyi gəlir. Sümüklər də növbəti uğur kimi xalqa sırayacaqlar. Bərk durun. Bunu İlham adlı dinləyicimiz yazıb. Mən doktor Ziya, işdən sonra proqramı davam edəcək. Xəbərlərdən sonra biz gələn saatda qrantologiya vaxtı danışacaq. Soros Fondunun Azərbaycan üzrə icraçı direktoru Fərdi Əsədov studiyamızın qonağı qismində gözlənilir. Qafqaz Media Təhqiqatları İnstitutunun rəhbəri Anar Rucu və jurnalist Şahbəl Çobanoğlunu gözləyirik. Əlaqə vasitələrimiz elektron məktublarınız üçün efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanı. Saytımıza daxil olub azadlıqradiosu.az saytından internet vasitəsilə canlı dinləyə bilərsiniz. Eyni zamanda da PEG-lə bizi dinləmək mümkündür televizor vasitəsilə. Onun da bütün parametrləri azadlıqradiosu.az saytında yerləşdirilib. Xəbərlərə ayrılaq, birinci saniyə sonra olacaq və ikinci saatə eşidərik.
İşdən sonra Azadlıq Radio.